басылып, бір қыз баратыр асығып, кірпігі төмен құлаған, сұлу жүздерін жасырып, ойларыма қой қой деп.